Մաս 8-րդ.
Փորձառու Չենտովիչը նստած էր բոլորովին անշարժ, ինչպես քարե արձան. Նրա հայացքը տախտակին էր գանված. Թվում էր, թե մտքի լարումը գրեթե ֆիզիկական ցավ է պատճառում նրան. Դոկտոր Բն, ընդհակառակը, իրեն ազատ ու անկաշկանդ էր պահում. Իբրև իսկական դիլետանտ, այդ բառի ամենալայն իմաստով, իբրև սիրող, որի համար խաղի ողջ իմաստը ու բովանդակությունը հենց խաղի մեջ է, նա կարծես թե հանգստանում էր. Խաղի սկզբին նա խոսում էր, ուրախ բացատրում մեզ իր քայլերը, անփութորեն ծխում գլանակ գլանակի հետևից, ու երբ հաստում էր քայլ կատարելու իր հերթը, մի արագ հայացք էր նետում տախտակին և տեղաշարժում ֆիգուրը. Թվում էր, թե ամեն անգամ նա ճշտությամբ կանխատեսում է հակառակորդի քայլը. Սկզբնախաղը արագ խաղացվեց. Որոշակի ծրագիր սկսեց նկատվել միայն 7-րդ թե 8-րդ քայլից հետո. Չենտովիչը սկսեց ավելի երկար մտածել քայլերի վրա. Մենք դրանից եզրակացրինք, որ արդեն սկսվել է իսկական պայքարը նախաձեռնության համար. Սակայն անկեղծ ասած, պարտիայի աստիճանական զարգացումը, որ հազվադեպ չէ լուրջ մրցախաղերում, թերևս նույնիսկ հիասթափեցրեց մեզ, ոչ մասնագետներիս. Որքան ավելի էր բարթանում խաղի պատկերը, այնքան ավելի անհասկանալի էին դառնում մեզ համար հակառակորդների դիրքերը. Մեր ուժից վեր էր ոչ միայն կռահել նրանց մտադրությունները, այլ նույնիսկ պարզել, թե նրանցից ով է առավելություն ստացել. Մենք տեսնում էինք միայն, որ առանձին ֆիգուրներ առաջ թափանցելով խոյահարում են, ձգտելով պատրել հակառակորդի ճակատը. Բայց քանի որ այդ ականավոր խաղացողների ամեն մի քայլը կազմում էր կոմբինացիայի միայն մի մասը, իսկ յուրաքանչյուր կոմբինացիան միայն մի մասը այն ծրագրի, որն իր հերթին իրականանում է միայն մի քանի քայլով, ապա ստրատեգիական ծրագիրը, որի համաձայն խաղացողները մերթ առաջ, մերթ ետ էին շարժում իրենց ֆիգուրները, մեզ համար միանգամայն անհասկանալի էր. Հետո մեզ համակեց ճնշող հոգնածությունը, որն առաջացավ գլխավորապես այն պատճառով, որ Չենտովիչը անսահմանորեն երկար էր մտածում իր յուրաքանչյուր քայլի վրա. Դա սկսեց աստիճանաբար ջղայնացնել նաև մեր բարեկամին. Ես տագնապով նկատեցի, որ ինչքան ավելի էր երկարում խաղը, այնքան ավելի անհանգիստ էր դառնում նա. Շարժվում էր աթոռի վրա, ջղայնորեն վառում ծխախոտ ծխախոտի ետևից. Ժամանակ առ ժամանակ բռնում մատիտը ու ինչ-որ բան գրում. Հանքային ջուր էր պատվիրում ու ագահորեն կուլ տալիս բաժակ բաժակի ետևից. Ակնհայտ էր, որ նրա ուղեղը կազմում էր կոմբինացիաներ մի 100 անգամ ավելի արագ, քան Չենտովիչի ուղեղը. Ամեն անգամ, երբ սա անվերջ մտածելուց հետո անշնորք կերպով վերցնում էր ֆիգուրը և որոշում շարժել այն, մեր բարեկամը, ժպտալով այնպես, ինչպես ժպտում է վաղուց ինչ-որ բանի սպասող և վերջապես այն գտած մարդը, անմիջապես կատարում էր պատասխան քայլը. Ըստ երևույթին, նա իր աշխույժ, շարժուն խելքով հասցնում էր նախապես հետազոտել հակառակորդի առաջ բացվող բոլոր հնարավորությունները. Որքան ավելի երկար էր մտածում Չենտովիչը իր յուրաքանչյուր քայլի վրա, այնքան ավելի անհամբեր էր դառնում դոկտոր Բն, որը գրեթե թշնամաբար սեղմում էր շրթունքները. Չենտովիչը, սակայն, չէր ցանկանում շտապել. Նա նստած էր համառ և լուռ, մտածելով քայլերի վրա, և ինչքան նվազում էր ֆիգուրների թիվը տախտակի վրա, այնքան երկարում էին ընդմիջումները. 42-րդ քայլին, ամբողջ 2 ժամ հետո, մենք բոլորս նստել էինք գրեթե անտարբեր այն ամենի հանդեպ, ինչ կատարվում էր մեր կողքին. Սպաներից մեկն արդեն հեռացել էր, մյուսը գիրք էր կարդում և հայացք նետում խաղատախտակի վրա միայն այն ժամանակ, երբ խաղացողներից որևէ մեկը կատարում էր քայլը. Բայց հանկարծ Չենտովիչի հերթական քայլից հետո տեղի ունեցավ մի անսպասելի բան. Դոկտոր Բն, նկատելով, որ Չենտովիչը, պատրաստվելով կատարել քայլը, վերցրել է ձին, կծկվեց ինչպես կատուն թռիչքից առաջ. Նա ամբողջովին դողում էր, և չհասցրեց Չենտովիչը իրագործել իր մտադրությունը, երբ դոկտոր Բ-ն արագ առաջ տարավ իր թագուհին և բարձրաձայն հանդիսավոր ասաց. «Այդպես, այժմ վերջ այդ բանին»։ Հետո նա ետհնվեց բազկաթոռի մեջ, ձեռքները կրծքին ծալեց և մարտահրավերով նայեց Չենտովիչին։ Նրա աչքերում փայլեց կրակը։ «Մենք բոլորս խոնարհվեցինք տախտակի վրա, աշխատելով կռահել, թե ինչ էր նշանակում այդ հաղթական բացականչությունը. Սակայն ուղակի սպառնալի կարգային մենք չտեսանք. Մեր բարեկամի բացականչությունը ըստ երևույթին վերաբերում էր խաղի զարգացմանը, որ մենք, կարճատես դիլետանտներս, չէինք կարողանում հասկանալ. Միայն Չենտովիչն էր, որ չշարժվեց. Նա մնում էր միանգամայն անվրդով. Կարծես թե չէր լսել վերջ այդ բանին վիրավորական արտահայտությունը. Ոչինչ չպատահեց. Մենք բոլորս, սակայն, պահել էինք շունչներս, և միանգամից լսելի դարձավ ստուգող ժամացույցի տկտկոցը. Անցավ 3 րոպե, 7 րոպե, 8-ը, Չենտովիչը շարունակում էր անշարժ նստել, և թե ինչ փոթորիկ էր մոլեգնում նրա կրծքում, երևում էր միայն նրանից, թե ինչպես էին փքվում նրա լայն ռունգերը. Թվում էր, թե մեր բարեկամը, ինչպես և մենք, դժվարությամբ էր տանում հոգտեցուցիչ, անխոս սպասումը. Հանկարծ նա կանգնեց, հրեց սեղանը և սկսեց քայլել անկյունից անկյուն, սկզբում դանդաղ, իսկ հետո ավելի ու ավելի արագացնելով քայլերը. Բոլոր ներկաները զարմանքով էին նայում նրան, սակայն ոչ ոք այնքան անհանգստացած չէր նրա վարքից, որքան ես. Չնայած իրեն համակած հուզմունքին, նա քայլում էր միանգամայն որոշակի սահմանափակ տարածությամբ. Կարծես իր երևակայության մեջ ամեն անգամ դիպչելով մի անտեսանելի պատի, որը նրան հարկադրում էր ետ դառնալ. Ես սարսուռով հասկացա, որ նա անգիտակցաբար քայլում է իր նախքին խցիկում. Բանտարկության ժամանակ նա երևի հենց այդպես է նետվում էր առաջ ու ետ, կորացած, ճղաձգորեն սեղմած բռունցքները. Ճիշտ, ինչպես այժմ. Այդպես, հենց այդպես, քարացած հայացքով հազարավոր անգամ վազում էր նա այնտեղ անկյունից անկյուն, և նրա տենդորեն փայլող աչքերում շողում էին մոլեգնության կարմիր կրակները. Բայց նրա գիտակցությունը ըստ երևույթին դեռևս միանգամայն կարգին էր, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ նա անհամբեր թեքվում էր դեպի սեղանը տեսնելու, որևէ քայլ վճռել է անել Չենտովիչը. Ժամանակը շարունակում էր ձգվել, 9 րոպե, 10-ը, հետո կատարվեց այն, ինչ մեզնից ոչ մեկը չէր սպասում. Չենտովիչը բարձրացրեց իր ծանր ձեռքը, որը մինչև այդ անշարժ ընկած էր սեղանի վրա. Հուզված, մինչև վերջ լարված նյարդերով, մենք սպասում էինք վախճանին. Սակայն Չենտովիչը չկատարեց քայլը. Անշտապ, բայց վճռական, ափի ետևի կողմով նա տախտակից շուռ տվեց բոլոր ֆիգուրները. Մենք միանգամից չկարողացանք հասկանալ, որ Չենտովիչը հանձնվեց. Նա անձնատուր եղավ. Նա չցանկացավ, որ մենք դառնանք իր վերջնական պարտության վկաները. Տեղի ունեցավ անսպասելին. Աշխարհի չեմպիոնը, անթիվ մրցամարտերի հաղթողը, իր դրոշը խոնարեց անծանոթի, մի մարդու առաջ, որը 20 թե 25 տարի ձեռք չէր տվել շախմատին. Մեր անանուն բարեկամը, որին ոչ ոք չէր ճանաչում, ազնիվ մարտում հաղթեց աշխարհի ամենաուժեղ խաղացողին։ Ինքներս էլ այդ չնկատելով, մենք հուզված ցատկեցինք մեր տեղերից։ Բոլորս ունեինք մի այնպիսի զգացում, թե որևէ եղանակով մենք պետք է արտահայտենք մեզ համակած ուրախ զարմանքը։ Պետք է ասենք կամ անենք մի ինչ-որ բան։ Մի մարդ էր միայն մնում անշարժ ու հանգիստ։ Դա Չենտովիչն էր։ Մի քիչ սպասելուց հետո նա բարձրացրեց գլուխը և մեր բարեկամին հառելով իր քարե հայացքը հարցրեց.
«Եվս մեկ պարտիա»։
«Իհարկե», գոչեց դոկտոր Բն, ինձ տհաճորեն ցնցող աշխուժությամբ։ Հետո նա նստեց և ավելի շուտ, քան ես կհիշեցնեի նրան իր իսկ պայմանը, խաղալ միայն մեկ պարտիա, սկսեց տենդոտ փուտկոտությամբ դասավորել ֆիգուրները։ Դրանք տեղերում շարելով, նա այնպես էր նյարդայնանում, որ զինվորը երկու անգամ սահեց դողացող մատներից և ընկավ հատակին։ Սկզբում հանգիստ և խաղաղ այդ մարդը, ակներևաբար ինչ-որ հափշտակության մեջ էր, ավելի ու ավելի հաճախակի էր ցնցվում նրա բերանի անկյունը։ Նա ամբողջապես սարսռում էր, ինչպես դողերոցքից։ «Հնարավոր չէ», շշնջացի ես նրան։ «Հարկավոր չէ. այսօրվա համար բավական է. դա ձեզ համար չափազանց մեծ լարվածություն է»։
«Լարվածություն»?»
բարձրաձայն արհամարաբար ծիծաղեց նա։
«Այդքան ժամանակում, որ կորցրինք այս քաշքշուկի վրա, ես կարող էի խաղալ 17 պարտիա. միակ բանը, որ դժվար է ինձ համար, դա այս տեմպերով խաղալու ընթացքում չքնելու ճիկն է. Դե ինչ, դուք երբևէ կսկսեք»։
Վերջին խոսքերը, որ ասվեցին կտրուկ, գրեթե կոպիտ տոնով, ուղված էին Չենտովիչին։ Վերջինս հակառակորդին նայեց հանդարտ ու անվրդով, բայց նրա մռայլ, քարե հայացքը, ասես բռունցքի հարված էր։ Խաղացողների միջև ինչ-որ բան առաջացավ, վտանգավոր լարվածություն, այրող մի ատելություն։ Նրանք այլևս խաղընկերներ չէին, որոնք հակառակորդի արվեստն էին ուզում փորձել, այլ թշնամիներ, որոնք երթվել էին ոչնչացնել մեկ-մեկու։ Չենտովիչը երկար դանդաղեց, մինչև առաջին քայլը կատարելը, և իմ մեջ մի հաստատուն տպավորություն ստեղծվեց, թե նա դանդաղում է մտածված կերպով, դիտավորյալ։ Անկասկած, մարտերում կոփված այս ստրատեգը վաղուց արդեն հասկացել էր, որ իր դանդաղկոտությունը հոգնեցնում ու գրգռում է հակառակորդին։ Նա օգտագործեց ոչ պակաս, քան 4 րոպե ամենասովորական սկզնախաղի, արքայական զինվորի քայլը կատարելու համար։ Մեր բարեկամն անմիջապես առաջ շարժեց արքայական զինվորը իր կողմից, և Չենտովիչը դարձյալ երկար դանդաղում էր կատարել պատասխան քայլը։ Այդպես լինում է, երբ պայծառորեն բռնկված կայծակից հետո սրտատրոպ սպասում ես ամպրոպի ճայթյունին, իսկ ամպրոպը չկա ու չկա։ Չենտովիչը կարծես ամբողջովին քարացել էր։ Նա հանգիստ և անշտապ մտածում էր քայլերի վրա, և իմ մեջ աճում էր այն համոզմունքը, թե նա դիտավորյալ է անում այդ։ Նրա դանդաղկոտությունը թույլ էր տալիս ինձ անդադար հետևել դոկտոր Բ-ին։ Նա հենց նոր էր դատարկել ջրի 3-րդ բաժակը, և ես ակամայից հիշեցի, թե ինչպես էր նա պատմում այն անհագ ծարավի մասին, որ տանջում էր նրան իր խցիկում։ Առկա էին աննորմալ վիճակի բոլոր նշանները։ Նրա ճակատը ծածկվել էր քրտինքով, ձեռքի սպին կարմրել և շատ ավելի նկատելի էր դարձել։ Բայց եվ այնպես, նա դեռ չէր կորցնում իրեն։ Միայն 4-րդ քայլից հետո, երբ Չենտովիչը կրկին խրվեց ուժասպառ անող մտորումների մեջ, ինքնատիրապետումը լքեց դոկտոր Բ-ին, և բորբոքվելով նա գոչեց.
«Քայլ պիտի կատարեք վերջապես»։
Չենտովիչը սառնորեն նրան նայեց.
«Որքան ես հիշում եմ, մենք պայմանավորվել ենք
յուրաքանչյուր քայլի վրա մտածել ոչ ավել, քան 10 րոպե։ Ես սկզբունքորեն կհետևեմ այդ պայմանին։ Դոկտոր Բնկ կծոտեց շրթունքները, նկատելով, որ նա անընդհատ աճող անհամբերությամբ ոտքով թխթխկացնում է հատակին, ես արդեն անկարող էի զսպել ինձ համակող տագնապը։ Ինձ տանջում էր այն բանի նախազգացումը, թե նա նորից կընկնի խենթության իշխանության տակ։ 8-րդ քայլում դարձյալ ընդհարում տեղի ունեցավ։ Դոկտոր Բն, որի ինքնատիրապետումը ակնհայտորեն ցնդում էր, չէր կարողանում թաքցնել իր ջղային գրգռվածությունը։ Նա ոչ մի րոպե հանգիստ չէր նստում, և հիմա էլ սկսել էր անգիտակցորեն մատներով տկտկացնել սեղանին։ Չենտովիչը նորից բարձրացրեց իր ծանր գեղչկական գլուխը։ «Կարող եմ ձեզ խնդրել, որ դադարեք տկտկացնել սեղանը. դա խանգարում է ինձ. ես չեմ կարող այսպես խաղալ»։ «Հա», քմծիծաղով պատասխանեց դոկտոր Բն, «դա երևում է»։ Չենտովիչը կարմրեց։ «Ի՞նչ եք ուզում դուք դրանով ասել»։ Կտրուկ շարությամբ հարցրեց նա։ Դոկտոր Բն կրկին ծիծաղեց կարճ, արհամարաբար։ «Ոչինչ, բացի նրանից, որ դուք ինչպես երևում է, շատ եք հուզվում»։ Չենտովիչը լուր մնաց և նորից խոնարվեց տախտակի վրա։ Միայն 7 րոպեից նա կատարեց պատասխան քայլը։ Խաղը շարունակվում էր միշտ նույն մեռելային տեմպերով։ Չենտովիչը ասես քարե արձան էր դարձել։ Այժմ, ֆիգուրը շարժելուց առաջ, նա արդեն ամբողջությամբ պահպանում էր սահմանված առավելագույնը, իսկ մեր բարեկամի վարքագիծը քայլ առ քայլ ավելի ու ավելի տարօրինակ էր դառնում։ Թվում էր, թե նա կորցրել է ամեն մի հետաքրքրություն խաղի նկատմամբ, զբաղված է ինչ-որ բոլորովին կողմնակի բանով։ Նա դադարել էր հուզված քայլելուց, նստել էր անշարժ և տարածության մեջ հառած իր բացակայող, գրեթե խելացնոր հայացքը ինչ-որ բան էր փնթփնթում քթի տակ։ Կամ մտասուզված էր ինչ-որ նման անվերջանալի կոմբինացիաների մեջ, կամ ես կարծում եմ, որ դա հենց այդպես էր։ Մտովի խաղում էր ինչ-որ բոլորովին այլ պարտիաներ։ Ինչևէ, ամեն անգամ, երբ Չենտովիչը կատարում էր քայլը, անհրաժեշտ էր նրան իրականություն վերադարձնել։ Եվ այժմ արդեն նրանից պահանջվում էր 1 կամ 2 րոպե խաղի դիրքը նորից հասկանալու համար։ Իմ մեջ աճում էր այն համոզմունքը, թե դոկտոր Բ-ի մոտ սկսվել է դանդաղ խանգարման նոպա, որն ամեն րոպե կարող էր վերաճել կատաղության։ Նա կարծես մոռացել էր թե մեր, թե Չենտովիչի գոյությունը։ Եվ իսկապես, 19-րդ քայլին վրա հասավ ճգնաժամը։ Հազիվ էր Չենտովիչը կատարել քայլը, երբ դոկտոր Բն, թռուցիկ հայացք նետելով տախտակին, անսպասելիորեն 3 քառակուսի առաջ շարժեց իր փիղը և բարձր, այնպես որ մենք ցնցվեցինք, գոչեց. «Շախ! Շախ արքային»։ Ինչ որ անսովոր բանի սպասումով, մենք բոլորս աչքներս հառեցինք տախտակին։ Չենտովիչը չափազանց դանդաղ բարձրացրեց գլուխը և մեզ պարուրեց իր աչքերով, մի բան, որ ոչ մի անգամ դեռ չէր արել։ Ինչ որ բան, թվում էր նրան արտակարգ բավականություն է պատճառում։ Նրա շուրթերը քիչ-քիչ բացվեցին գոհունակ և մեծամիտ ժպիտից։ Միայն մինչև վերջ, ճաշակելով իր հաղթարշավի հաճույքը, որի պատճառը մեզ անհասկանալի էր, շինծու քաղաքավարությամբ նա դիմեց ներկաներիս։ «Ներեցեք, բայց ես շախ չեմ տեսնում»։ «Գուցե ձեզանից որևէ մեկը, պարոնայք, կասի ինձ, թե որտեղ է իմ արքային հայտարարված շախը»։ Մենք նայեցինք տախտակին, իսկ այնուհետև տագնապով դոկտոր Բ-ին։ Չենտովիչի արքան պաշտպանված էր փղից մի զինվորով, Այնպես որ ոչ մի շախի մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել։ Դա կնկատեր նույնիսկ երեխան։ Մենք անհանգստացանք։ Գուցե մեր բարեկամը հուզմունքից ֆիգուրը տեղաշարժել է մի վանդակ ավելի հեռու կամ մոտիկ, քան պետք էր։ Մեր լռությունը գրավեց դոկտոր Բ-ի ուշադրությունը։ Նա Սևերուն նայեց տախտակին և կմկմալով ասաց.
Բայց չէ՞ որ արքան պետք է լիներ F7-ի վրա։
Նա սխալ է կանգնած, բոլորովին սխալ։ Դուք սխալ քայլ եք կատարել։ Բոլոր ֆիգուրները կանգնած են ոչ իրենց տեղերում։ Այս զինվորը պետք է լիներ D5-ում, ոչ թե D4-ում։ Սա բոլորովին ուրիշ պարտիա է, սա…
Նա անսպասելիորեն լռեց։
Ես ամուր սեղմեցի նրա ձեռքը, ավելի ճիշտ կսմթեցի այնքան ուժեղ, որ նույնիսկ նա իր խելագար շփոթմունքի մեջ զգաց այդ։ Նա շուռ եկավ և լուսնոտի պես նայեց ինձ։
Ինչ կհաճեիք։
Հիշեք, ասացի ես այդ միակ բառը, և մատս թեթևակիորեն անցկացրեցի նրա ձեռքի սպիի վրայով։ Նա մեքենաբար կրկնեց իմ շարժումը, և ապակե աչքերը հառեց կարմիր արնագույն շերտերին։ Հանկարծ նա դողաց մարմնով մեկ, ճակատին քրտինք երևաց։
Իսեր Աստծո,
շշնջաց նա անգույն շուրթերով։
Միթե ես որևէ հիմարություն եմ ասել կամ արել, միթե հնարավոր է, որ ես նորից…
Ոչ, ցածրաձայն պատասխանեցի ես։ Բայց դուք իսկույն և հետ պետք է դադարեցնեք խաղը, ժամանակն է, հիշեք թե ինչ է ասել բժիշկը։ Դոկտոր Բ-ն ընդոստ վեր թռավ աթոռից։
Ներողություն եմ խնդրում իմ հիմար սխալի համար,
ասաց նա իր քաղաքավարի ձայնով և խոնարհվեց Չենտովիչի առաջ։
Ես իհարկե ամենակատարյալ հիմարությունն ասացի, ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ այս խաղը շահեցիք դուք։
Հետո նա շրջվեց մեր կողմը։
Եվ ձեզ, պարոնայք, նույնպես խնդրում եմ ներել ինձ։ Չէ որ ես ձեզ հենց սկզբից էլ նախազգուշացնում էի, որ չպետք է մեծ հույսեր դնեք ինձ վրա։ Ներեցեք, որ ես այդպես խայտառակ կերպով վերջացրի խաղը։ Սա վերջին անգամն է, որ տրվեցի շախմատ խաղալու գայթակղությանը։
Նա գլուխ տվեց և հեռացավ նույն համեստ և հանելուկային տեսքով, ինչպես առաջին անգամ երևացել էր մեր մեջ։ Միայն ես գիտեի, որ այդ մարդը երբեք այլևս ձեռք չի տա շախմատին, իսկ մյուսները շփոթված կանգնել էին իմ շուրջը, աղոտ կերպով կռահելով, որ ինչ-որ մութ և ահավոր բան անցավ կողքից, որը քիչ մնաց դիպչեր իրենց։
«Գրողը տանի այդ հիմարին»,
հիասթափությամբ մրթմրթաց Մակ Կոննորը։ Վերջինն իր աթոռից վերկացավ Չենտովիչը և էլի մի հայացք գցեց չավարտված պարտիայի վրա։
«Շատ ափսոս»,
ասաց նա մեծահոգաբար։
Արսակումը բոլորովին էլ վատ չէր մտացված։
Իբրև սիրող, այդ մարդը բացառիկ տաղանդով է խաղում։
Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։